Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan, dobrodošli u Agoru, ja sam Snežana Bićanin. Bliski istok je bogat, kažu, ali je narod siromašan. Tanak sloj moćne poslovne, političke i intelektualne elite sada je u sve većem sukobu sa ogromnim brojem svojih građana. O raskošću između Evrope i Azije, prostoru susreta velikih kultura, religija, tržišta, višedecenijskom nadmetanju velikih sila i igrama moći u središtu sveta, razgovaramo danas sa profesorom doktorom Duškom Kuzovićem. Gospodin Kuzović je godinama predavao na nekoliko univerziteta, najpre na Istočno-mediteranskom univerzitetu na Kipru, potom na Nemačkom univerzitetu u Kairu i dugo je bio šef departmana za arhitekturu na Doha univerzitetu u Omanu. Dobar dan, gospodine Kuzoviću, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Sa nama je i Nenad Vasić, naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Gospodine Vasiću, dobar dan i vama.
Dobar dan, hvala i vama na pozivu.
Evo da krenemo od onoga što je, čini mi se, nekako najaktuelnije, a može biti uvod, lep uvod u današnju priču. Dakle, sve je veći broj muslimanskih zemalja koje su se priključile inicijativi. Naime, ovu ideju pokrenule su tri islamske zemlje, Indonezija, Pakistan i Turska. Odlučile su da pokrenu zajedničku kampanju protiv islamofobije, sa kojom se suočava sve veći broj muslimana u svetu, pogotovo oni koji borave na prostorima zapadne Evrope. Gospodine Vasiću, kako vi ovakvu inicijativu ocenjujete? Šta se zapravo dešava? Možemo li govoriti da je islamofobija danas u najkritičnijem stadijumu u modernoj istoriji?
Pa ja bih rekao na samom početku, lep uvod ste napravili, svakako važno je ovo pitanje medija i medijskih prava svih građana, državljana, pre svega i muslimanske populacije koja je veoma brojna u svetu, kao što sami znamo. Ali ono što je takođe važno, i to je pravo na objektivno informisanje. Kao što je dobro poznato, u islamskom svetu mediji nisu nešto mnogo bili razvijeni. I kao što znamo, naročito opažanje u zapadnoj civilizaciji od strane građana, državljana zapadnih država nije bila uvek tako dobro upoznata sa svim time šta je islamski svet danas, šta je arapski i sve podele koje ih prate na različite načine, od religijskih, političkih, dinastijskih, od velike multinacionalne kompanije, nafta i energenti, potrebe za poboljšavanjem i ljudskih i građanskih prava, pa i političkih prava, radnih prava i svega ostaloga. Kao što dobro znamo, samo je Al Jazeera tu bila poznata i ona je formirana, kao što je dobro poznato, od strane Ujedinjenog kraljevstva, Velike Britanije i Severne Irske, i pod njihovim je velikim uticajem, što po načinu izveštavanja, što po edukaciji novinara koji su se time bavili, i na neki način nepoznavanje islama ili približavanje islama uopšte savremenom svetu i čovečanstvu je veoma važna kao jedna misija koja je medijski i tekako važna. U toj konstelaciji shvatam i ovu informaciju.
Inicijativu koja je pokrenuta ove sedmice.
Upravo
i samo tako. Još jednu stvar u kontekstu ove priče i pritisak, odnosno sve veći zahtevi koji su upućeni Savetu bezbednosti. Na to najčešće apeluje Erdogan da se moćnici se na neki način ne osvrću na te njegove apele, da on zapravo zahteva suštinske reforme svetske organizacije.
Pa kao što je dobro poznato, i milenijumski ciljevi koji su još najavljeni pred kraj prošlog veka i različite inicijative za reformu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, onda reformisanje i Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, čak i pratećih agencija, kao što je dobro poznato, uvek su nailazili na određene kako inicijative koje su podržane, ali one inicijative koje su nekako marginalizovane ili ignorisane. Šta je tu suštinski problem? Upravo ovaj muslimanski deo koji je organizovan kroz pre svega te islamske međunarodne organizacije koje tu postoje, kao što je dobro poznato, tu je i organizacija Islamske konferencije, Arapska liga i još razno razne druge međunarodne organizacije, one su uvek bile religijski orijentisane za razliku od zapadnih ili istočnih međunarodnih organizacija koji nisu pre svega bili religijski obeležene i na neki način motivisane ne samo kroz programske ciljeve, statute kao pravne akte ili najviše pravne akte koji su uređivali njihove odnose. Novi problem koji se tu javlja, to je kako će biti u ovom svetu koji se na neki način globalizuje i centralizuje po mnogo čemu, pa čak i reformišu te globalne međunarodne organizacije ili Ujedinjene nacije kao najveća međunarodna politička organizacija u savremenom svetu. Upravo taj problem se javlja jer mi, kao što dobro znamo, uticaj u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija odnosi se samo na one nestalne države članice, gde se preko ambasadora one predstavljaju na neki način po principu smenjivanja u odnosu na stalne članice organizacije Ujedinjenih nacija. Ako pogledamo Generalnu skupštinu, to su punopravne države članice koje su predstavljene na neki način i priznate u organizaciji Ujedinjenih nacija za razliku od nekih koje to nisu. I onda je tu suštinski problem kako izvršiti taj uticaj i kako se kao jedna interesna grupa država ili jedna grupacija država koje je pre svega u ovom delu sveta, vi ste rekli, samo bih jednu malu ispravku rekao, to je ipak karakteristika geopolitike, geoekonomije i geostrategije 20. veka ili 19. veka, pa čak i pre. Ako se to gleda da je to centar sveta, to je, ja bih rekao,
dobro,
negdešnje.
Dobro, to je Hegelova je to, dakle, svakako iz 19. veka, ali je meni bila...
Jeste, tu su i velika kolonijalna osvajanja od Portugalije, Ujedinjenog kraljevstva, Velike Britanije i Severne Irske, potom Španska, naravno, osvajanja i kolonijalni veliki pohodi. Kako da kažem, tu je i Holandija kraljevina i tako dalje i tako dalje. Znači, ipak ovo težište u 21. veku što se tiče toga, većina autora, većina analitičara, većina eksperata smatra da je to postala Evroazija kao parahana koji je skoro ovde imao promociju i svoje knjige. Između ostalog, budućnost pripada Aziji i tako dalje. Ima sve više tih autora koji se tamo prebacuju, kako opada nivo uticaja nafte i ovih alternativnih energenata, pre svega hibridnih ovih programa korišćenja alternativnih izvora energije, na neki način bioenergije i svega ostaloga. Znači, nafta kako gubi značaj, tako se na neki način taj uticaj tih država, pre svega ekonomski, naravno on je dan danas jako veliki, ako se gleda to, najveća multinacionalna kompanija Aramco, koja je energetska, odnosno naftna kompanija, ona je trenutno najveća kompanija koja je prevazišla po tržišnoj ceni ili berzanskom kotiranju i jednu multinacionalnu kompaniju kao što je Alibaba ili recimo jedan Apple.
Da,
po svojoj vrednosti,
berzanskoj
vrednosti.
Ako se slažete, gospodine Vasiću, da uključimo naravno i profesora Kuzovića u naš razgovor, meni je bila vrlo zanimljiva priča gospodina Kuzovića da...
Ako mi dozvolite da se osvrnem najprije na Nenadovu konstataciju oko televizije, Arapska kultura je dala ogroman doprinos svjetskoj civilizaciji. I iskreno, bila bi šteta da dozvolimo kao europska kultura da se sve to zaboravi i prekrije jednim slojem nepoštovanja ili još gore straha prema islamskim narodima. Islamski narodi su dobro došli, njihova kultura i njihov doprinos civilizaciji je evidentan i od njih se očekuje da nastave da se ponašaju na takav način. Znači da i oni imaju te potencijale, samo je potrebno im pomoći u tome. Ja jedino što mogu da se nadam, a to je da inicijativa koju ste pomenuli ne bude još jedna od političkih inicijativa koja će ponovo da iskoristi dobre strane islamskog naroda i da ih zloupotrebi u neke možda političke svrhe. Znači, mislim da o tome treba jako voditi računa, ako ništa, bar iz poštovanja prema sistemu vrijednosti koji oni i dalje uspijevaju da brane. Što se tiče Omana, ako mi dozvolite, njihova priča je počela 1970. godine kada je preuzeo nakon Dofarskog rata i jedne socijalne revolucije, kada je preuzeo sadašnji sultan Kabus vlast i on je krenuo sa jedne jako nezahvalne situacije. Naime, sa možda jedna do dve škole u čitavoj zemlji, par kilometara asfalta, ogromnom stopom smrtnosti odojčadi, nezaposlenošću i jednostavno jednom potpunim mrakom u kojoj je našao zemlju. Revolucionari sa jedne strane i sultan Kabus kao predstavnik vlasti sa druge strane su napravili jednu varijantu, izvinjavam se što koristim taj termin, ugovora sa narodom, gdje se sultan obavezao da odradi u određenom vremenu specificirane socijalne reforme, a za uzvrat i ta druga revolucionarna strana se obavezala da spusti oružje. I oni su pružili ruke jedni drugima i rekli su, ajde da gradimo našu zemlju. I od tada, znači to praktično 40 i blizu 50 godina je prošlo, Oman je jedna od zemalja u kome ljudi žive jako srećno.
Znači, ako se slažete da nastavimo sada sa jednom muzikom, pa ćemo onda 10 sati je i 14 minuta.
godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 25. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Slušate Agoru Radio Beograda 2. U današnjoj Agori razgovaramo sa Duškom Kuzovićem i Nenadom Vasićem. Gospodine Kuzoviću, upravo ste krenuli da nam objasnite i na neki način približite tu priču o Omanu. On je indikativan i zbog toga što veći broj stanovnika Omana danas dolazi iz drugih zemalja sveta.
Da, pretežan broj ekspata koji žive i rade u Omanu je dolazi iz pravca Indije, potom Pakistana, Bangladeša i uglavnom te zone. Mali broj Evropljana tamo radi, uglavnom rade na univerzitetima i međunarodnim kompanijama. Sa jedne strane imate domaću populaciju koja je prilično zaštićena od strane države i moram da kažem da država pokazuje izuzetnu pažnju prema svojim građanima, počevši od zdravstvene zaštite kojom je pokriveno celokupno stanovništvo, potom socijalne zaštite u slučaju da nemate posao, dobijate novčanu pomoć od države, ukoliko ste domaćica dobijate novčanu pomoć od države, ukoliko želite da studirate, a dobar ste đak, dobijate stipendije, možete da birate gde hoćete da studirate, bilo u zemlji, bilo u svetu, u zavisnosti od proseka ocena koji imate. Tako da, jednostavno, moram da priznam da uz ogradu da je moje skromno političko iskustvo i znanje, da moja impresija da trenutni vladar Sultan Kabuz je jedan od možda retkih vladara u svetu koji je stvarno posvećen brizi o svom narodu. Sa druge strane, može da se vidi jasno i da narod je zahvalan i na svaki način odaje poštovanje, pa čak i ti bivši neprijatelji kao što su pojedini narodi Gebali u pokreni Dofar, koji njemu odaju poštovanje da je on čovjek koji je održao reč u tom ugovoru koji su postigli davne 1970. godine. Znači, od situacije kada su imali nekoliko kilometara asfaltnog puta u zemlji, oni sada imaju na hiljade kilometara autoputeva. Potom imaju osnovno obrazovanje, srednje obrazovanje, univerzitetsko obrazovanje obezbeđeno od strane države, veliki broj bolnica, stanovništvo je pokriveno. Čak, na primjer, sada su lansirali program u kome se bore protiv gojaznosti među stanovništvom. Znači, jednostavno podiže veliki broj galerija, u Maskatu je podigao operu, a sve zahvaljujući u stvari prethodnom obrazovanju koje on stekao u Evropi, odnosno preciznije u Ujedinjenom kraljevstvu, gde je uspeo da vidi dobre strane evropske kulture i on je to pokušao da prenese i implantira u omansko društvo. Istovremeno, vodeći računa o tradiciji i o vrednostima koje omansko društvo i dalje neguje, kao što su porodica, zatim međuljudski odnosi, odnos prema religiji itd.
Da li su zapravo ovo slike o kojima je govorio dr. Kuzović jedan od razloga što je ovo nedeljna inicijativa za formiranje jednog takvog medijskog sistema koji bi se borio protiv islamofobije? Da li vi to, gospodine Vasiću, možete tako tumačiti ili...
Pa upravo tako. Nema razloga drugačije da to tretiramo, interpretiramo iz prostog razloga što je velika potreba za demistifikacijom na neki način savremenog islama i odnosa šita, sunita, različitih tih malih verskih zajednica ili sekti, kako ih oni nekada popularno nazivaju i zvanično smatraju. Veliki problem, međutim, nisu mediji kao mediji, nego pitanje strategije za budućnost u smislu prilagođavanja tih vladara u islamskim državama, pre svega i u delu Arabijskog poluostrva, pošto sad govorimo o Bliskom i Srednjem istoku, prevashodno i o sultanatu Oman, i to i obliku vladavine i političkom sistemu i društvenim odnosima i političkim procesima koji se tamo odvijaju, o ekonomskim i socijalnim pravima i standardu stanovništva, prosto o makroekonomskim tim indikatorima koji su važni za razumevanje i njihove države blagostanja, ali na arapski način u odnosu na taj evropski koncept države blagostanja ili welfare state-a, ono što je zapadni model pre svega u angloameričkom delu u odnosu na taj germanski deo socijalštatena, kako to Nemci popularno nazivaju, ili ovaj skandinavski model koji je nama jako poznat, pa čak i kod nas je pominjan kao jedan interes i ideal postizanja upravo tog nivoa socijalnih ekonomskih prava i uopšte ekonomskog razvoja, odnosno privrednog rasta koji bi bio pretpostavka za tu državu blagostanja. Ali ono što je karakteristično recimo za sultanat Oman, to je da upravo ovo što je uvaženi gospodin Kuzović govorio, taj famozni 9. avgust 1970. kada su oni taj društveni ugovor postigli kao dobra pretpostavka za sve ostalo, i ovaj model organizacije države, uslovno rečeno, sa poštovanjem te arapske tradicije i kulture, pre svega islama kao vere, i načina na koji je politički sistem njihov ustrojen, sa ustavom, sa pravima, sa obavezama, znači sve ono što prati šerijatsko pravo i sve ostalo kao regulator tih političkih i društvenih odnosa, odnosno verskih odnosa. Ipak tu je pokazana inicijativa recimo i ka već pomenutim organizacijama, ka međunarodnim organizacijama, pre svega kao organizaciju Ujedinjenih nacija, kada oni 7. oktobra 1971. godine već postaju punopravna država članica. I to je veoma važno tu pomenuti. E sada, šta je još važno? Nezavisnost je stečena od Portugalije 1650. godine daleke, ali neformalni i najveći uticaj momentalno u sultanatu Omanu ima Ujedinjeno kraljevstvo, Velika Britanija i Severna Irska. I Britanci prosto kao važan faktor tamo, ili recimo u kraljevini Saudijskoj Arabiji, gde pre svega Sjedinjene Američke Države sa svojim vojnim bazama i kompanijama, odnosno bankama i udelu u uopšte tim multinacionalnim kompanijama, pre svega u energetskom sektoru, imaju važni uticaj.
A da li su se, gospodine Vasiću, ti susreti velikih sila o kojima vi sada govorite, bez obzira što se polako težište pomera ka nekim drugim prostorima, koliko su zapravo bili pogubni, imajući u vidu samo broj izbeglica iz tih zemalja, i na koji način će se zapravo odnositi te zemlje prema tom prostoru tamo, ukoliko se sedište zbog iscrpljivanja nafte pomeri na, gde je budućnost tog dela sveta?
Pa kao što je dobro poznato, jedan deo tih migratornih procesa i odnosa koji nisu striktno motivisani ekonomskim razlozima, nego i ostalim razlozima koji su tu važni, kao što su ljudska prava i slobode, kao što su religijska prava i sve ostalo što ide sa time, i na neki način prihvatanje nekih zapadnih vrednosti koji njima tamo nisu bliski ili dati kao ljudsko i građansko pravo, na neki način motivišu sve to. Međutim, kako vreme bude odmicalo, svakako mi ćemo se u narednim decenijama do prve polovine ovog veka svakako suočiti sa velikim migracijama, kao što smo se posle arapskog proleća ili od počinjanja arapskog proleća, čak i pre toga od 2010. suočavali upravo sa velikim migratornim procesima sa severa Afrike, Bliskog i Srednjeg istoka i Azije. A odakle su ti procesi najčešće krenuli? Od siromašnih ljudi, nezadovoljnih ne samo s sopstvenim statusom, i onda kad vi pogledate koji su interesi ili način na koji se odnose prema sopstvenim životima ti ljudi, intervjui koji se rade sa njime i brojne ankete, vidjet ćete da su tamo njihova želja ili interesi da se ostvari kao ljudi, da prosto urade nešto sa svojim životima, a ne da ostanu u tom siromaštvu i taj disbalans između bogatih i siromašnih, gde je bogatih sve manje, odnosno sve manji broj ljudi ima sve veći udeo u podeli svetskog bogatstva, odnosno kapitala, a sve veći broj siromašnih ljudi, a da se ljudska populacija sve više iz godine u godinu, odnosno iz decenije u deceniju uvećava, i da prosto samoodrživost planete i čovečanstva neće biti moguć na ovom nivou kako je sada dato, i što se tiče prehranjivanja i što se tiče upošljavanja, a pogotovo ono što je poslednje najmanje važno, to je način na koji će se i savremena porodica odnositi, odnosno način kako će se uređivati ti odnosi u savremenom svetu i u budućnosti. Dakle, to su velike nepoznanice. I odnos prema demokratiji isto tako vrlo važan. Poznata je ona dilema, nju ću sada pomenuti, da li je demokratija moguća u islamskim državama. Tu su
podeljeni... Možda bi tu mogao gospodin Puzović. I vrlo je zanimljiva autori. Priča koju je, koju je on obrazložio, to je to ponašanje društva u takozvanim kriznim situacijama, pa bih voljela da podelite to sa nama, gospodine Puzoviću.
Da, što se tiče tog sudara velikih sila na prostoru Bliskog istoka, za mene najimpresivnije posledice koje sam video u Jemenu. Jemen je, znači, pored tih ekonomskih, pored političkih, pored ljudskih žrtava koje Jemen podnosi, za mene je impresivna i ta šteta koja se odnosi na kulturu. Jemen je jedan od središta arapske kulture i u ovom trenutku on, iskreno rečeno, se razara na naše oči dok sve mi ćutimo. To je, mislim da o tome isto treba posebno razgovarati. A inače, najbolji test za organizaciju nekog društva je krizna situacija. Ja sam bio svedok ciklona Mekunu, koji je nakon 50 godina ponovo zadesio tu oblast, gde je vetar duvao i do 245 km na sat. Za 48 sati je palo 617 mm kiše. Kad je poplavljen Obrenovac, koliko je meni poznato, bilo je 44 mm. Ono pred sam udar, s obzirom da je udar zadesio jugozapadni deo Omana, država je poslala jedinice za pomoć i pustila video snimke na televiziji da im kaže: niste sami, poslali smo vam pomoć. I te jedinice, ekipe za pomoć su prošle i iskupile se sve u centru, u prestonici Dofara u Salali. Pustili su te snimke i rekli: mi smo došli tu i mi smo sa vama dok ne prođe oluja. U hipermarketima, iako je nestalo mlijeka, u jednom trenutku je nestalo i vode, nije se čula svađa, nije bilo otimanja. Jednostavno, ljudi su dostojanstveno uzeli ono što su mogli da nađu. I država ih je upozorila da će trajati krizna situacija toliko i toliko, obratite pažnju, imajte to, to i to, u slučaju da nestane struje, nemojte računati na to i to, a ako vam nešto treba, tu su telefoni. Ono što je mene impresioniralo, to je u petak na podnevnu molitvu, s obzirom da je meni stan bio pored centralne džamije, u okolini je već bilo poplavljeno, ulice su bile poplavljene i voda je bila do pojasa. Ljudi su kroz vodu do pojasa išli na podnevnu molitvu u džamiju. Ja sam proveo leto u Srbiji i u nedelju u crkvi, kad ptice cvrkuću, kad duva poletarac, kad greje sunce, ne možete da nađete 20-30 ljudi. Ljudi su došli, skupili se u neverovatnom broju kako bi posvetili tu molitvu za pomoć svima, ne samo sebi, nego svima koji su u tom trenutku u potrebi. Tako da, nakon same oluje, nakon udara, koji je stvarno bio razarajući, nije bilo pljačke. A kad se sabrao kompletan broj žrtava, koliko je meni poznato, bile su 4 žrtve, od koga su 2 bile iz čiste ludosti, jer su hteli da prođu preko jednu kroz dolinu sa automobilom koja je bila u tom trenutku poplavljena sa vodom. Znači, takav test, ja sam se čak javio nudeći da i ja pomognem, oni su rekli hvala vam, evidentirali smo vas, ali za sada imamo sasvim dovoljan broj volontera. U roku od 48 sati je preko SMS poruka skupljeno preko 5 miliona evra pomoći za one ugrožene koji su u toj zoni. Prema tome, mislim da je Oman za ovih 50 godina blizu, 48, uspeo da dostigne jedan kvalitetan stepen organizacije, da jedan ciklon koji je razarajućih dimenzija nije uspeo da naruši život u značajnijoj meri i niti da prekine svakodnevicu. Putevi su bili isečeni, znači zamislite kako izgleda 617 mm kiše po kvadratnom metru za 48 sati. Tako da mislim da možemo dosta da naučimo, iako nam se čini da smo daleko i kulturno i civilizacijski ispred njih.
Nastavit ćemo razgovor. Duško Kuzović i Nenad Vasić, sagovornici današnje Agore.
حفوس حفوس وين دوينو إيران فتو إميك سيميك حفوس حفوس وين دوينو إيران فتو I will take the train leave the sun for the rain and come downtown
baletski spektakl u Sava centru, Labudovo jezero sa internacionalnim baletskim zvezdama Anom Cigankovom i Konstantinom Alenom 17. decembra u centru Sava. Učestvuju solisti ansambla baleta i orkestar Narodnog pozorišta. Dobrodošli.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. RTS izdavaštvo. Knjige bola i ponosa. Srbija 1914-1918. Slaviša Pavlović, Ratnici crne ruke. Sreten Stojanović, Ispovesti. Erik Gobeti, Sarajevo Rewind. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske, i u prodavnici PGPA na Zelenom vencu u Beogradu.
Eko.
U Agori Radio Beograda 2, Duško Kuzović i Nenad Vasić, razgovaramo o Bliskom istoku. Gospodine Vasiću, koji način vi vidite kada je u pitanju kriza identiteta, preživljavaju li zapravo oni tu krizu identiteta i šta se dešava nakon Arapskog proleća?
Pa, donekle možemo reći da kriza identiteta prosto ne postoji na način na koji mi to vidimo, bar ja tako mislim, a direktni dokaz i praktična potvrda tome jeste da prosto njihov odnos prema kulturi, tradiciji, prema religiji nije bitno promenjen, odnosno da na neki način sve što smo imali do sad i sada imamo i imat ćemo u nekoj bliskoj budućnosti. Međutim, otvorena pitanja i na neki način odnosi koji će oni uspostaviti ne samo međusobno kroz ove panarapske međunarodne organizacije, kroz bilateralne i multilateralne odnose u savremenom svetu, mislim da će tu veliki izazov i upravo biti odnosi prema demokratiji, prema ljudskim pravima, prema različitim modernizacijskim procesima sa kojim će se oni pre ili kasnije više i sve više suočavati. I to je prosto nešto što ne može da se ignoriše ili da se na neki način potire ili da se prosto zapostavlja.
A da li je politički islam, koji je na neki način bio alternativa zvaničnim ideologijama, diskreditovan delima ekstremista?
Politički islam je svakako prisutan, a kao što je dobro poznato, odnos prema terorizmu i političkom nasilju i uopšte nasilju kao nasilju i masovnom ubijanju ljudi, pre svega nedužnih ljudi i svega ostaloga, nije naišao u najvećem delu islamskih država i svih tih arapskih država pre svega, ali i one koje nisu arapske države, prosto većinska podrška tu ne postoji. To je naročito odnos bio prema islamskoj državi, ali i prema ostalim terorističkim organizacijama, gde se to masovno ne podržava, niti će se, svi su izgledi, podržavati. E sad, tu je najveći problem što terorizmom se ne rešavaju ti problemi, nego samo se krnji ugled na neki način i dovodi u pitanje islam i kao religija i kao način života i uopšte zapadni odnos i ta islamofobija koja je često nije s razlogom to što tako jeste, ali svakako ljudi su u strahu prosto sa samim pominjanjem da je neko vernik, islamski vernik ili da dolazi iz muslimanskog dela sveta, i to podozrenje koje se javlja svakako nije dobro i nije većinski opravdano, jer u muslimanskim državama, podsjetiću vas, nisu samo muslimani ti koji tamo žive. Ima i ostalih etničkih i verskih zajednica, ima i ateista. Ako već pitate o tom ideološkom segmentu njihove političke filozofije ili ideologije, političkih partija i programa, recimo Baz partija, ako pogledamo i taj fenomen arapskog socijalizma koji se javio masovno posle Drugog svetskog rata, ja bih rekao da taj deo u odnosu na arapsko proleće, ako gledamo do 17. decembra 2000. godine i ovog slučaja u Tunisu, koji je dobro poznat svima i uzima se na neki način kao datum početka arapskog proleća, sa svim tim državama koji su bile zahvaćene i one koje nisu. Oman, naravno, kao sultanat nije deo toga. I to je ono što je na neki način sa jedne strane dobro, sa druge strane nije, ako se ti modernizacijski procesi adaptacije ne odvijaju na pravi način ili se ne nalaze rešenja za neke buduće situacije ili krizne situacije, ovo čemu je i profesor Kuzović pominjao i komentarisao na neki način, ali što ste i vi postavili kao pravo pitanje, prosto šta i kako dalje. E sada, ako je arapski socijalizam termin koji je...
A kako deluje, kako zapravo ta vrsta socijalizma u Omanu funkcioniše?
Evo, ja bih se osvrnuo najprije na temu arapskog proleća. Arapsko proleće treba posmatrati u dva pravca. Prvi je njegova manifestacija na ulicama, koja je bila očigledno nezadovoljstvo, zahtevajući određenu listu promjena, kao što su smanjenje životnih troškova, ne znam, povećanje radnih mesta, i u principu to su generalne stvari sa kojima se društvo skoro svakodnevno suočava.
Ali i korupcije.
Da, ali da. Smo došli da. Do velikog broja izbjeglica, predstavljeno migranata.
Da, međutim drugi je problem koji je dugoročni arapskog proleća, to su pitanja koje je postavilo arapsko proleće i koja su ostala da tinjaju narod. I to je po meni jedan odloženi efekat koji će se za nekoliko godina tek javiti, kao što je, na primjer, izvestan sukob između tradicionalnog načina života koje forsiraju trenutne vlasti u arapskom svetu i percepcije života koju traže mladi ljudi. I to stvara određenu tenziju koja će, po mojoj skromnoj proceni, ukoliko se ne bude to regulisalo i upravljalo sa tom tenzijom vešto, veoma brzo dovesti do naredne možda eksplozije, ne daj Bože, sukoba u društvu i novih problema. A to je, na primjer, da mladi ljudi traže promjene počevši od načina privatnog života, porodičnog života, javnog života, traže svoje učešće u ne toliko jasno u distribuciji vlasti, ali traže svoje učešće u odlučivanju o nekim stvarima koje se tiču lokalne zajednice, i svakako ta percepcija korupcije koja nije u tolikoj meri razvijena kao kod nas, ali svakako određeno favorizovanje pojedinih porodica koje su bliske vladarskom krugu izaziva izvesno nezadovoljstvo kod ljudi. I ako mi dozvolite samo da napravim u jednoj rečenici osvrt što se tiče samog islamskog ekstremizma, sreo sam veliki broj ljudi, naročito u ruralnim prostorima Omana, blizu granice sa Jemenom i sa jedne i sa druge strane granice. Nisam sreo ni jednog koji kaže da terorizam je pravi put. Da, to treba tako raditi. Svi su do jednog, sreo sam preko 1000 ljudi, svi su do jednog bili protiv toga, smatrajući da to u velikoj meri ruinira ne samo ugled muslimana u svetu, već i samu zajednicu, bilo da se nalazi u Omanu, bilo da je u Emiratima ili Saudijskoj Arabiji, posebno u Jemenu. Tako da mislim da u toj kvalifikaciji povezivanju tog ekstremizma i islamsko društvo treba biti veoma, veoma oprezan. Moje skromno mišljenje je da je taj ekstremizam jedan implantat u društvo sa namjerom da se diskredituje društvo kako bi on neko ostvario određene ekonomske ili političke sile.
Može li se to čitati tako, gospodine Vasiću? Pa, i ko je implementirao taj implant?
Pa ima tu različitih uticaja, naravno,
i različitih kreatora,
što sa zapada, što na neki način i sa istoka, u zavisnosti od toga kakvi su interesi, čak i finansijski kapital koji se investira u takve projekte, što se kaže, to nije ništa nepoznato, imajući u vidu i Al-Kaidu kao takvu i sve ostale terorističke organizacije koje su bile na neki način sa nepravilnim ispovedanjem ili na neki način nepravilnom interpretacijom i načinom na koji se sve to predstavljalo ljudima, odnosno vernicima, koristilo u različite svrhe. E sada, tu šta je važno, da taj ideološki faktor ili momenat više nije toliko dominantan kao što je, recimo, uticaj različitih vrsta, ajde da kažem, ovih socijalnih i ekonomskih prava. Znači, ljudi više idu ka tome da se konformistički ponašaju, da se edukuju, da rade, prosto i da svoju veru na neki način koriste upravo u tu svrhu koja ih vodi napred. I različita i šitska verzija islama ili sunitska i ostale, na neki način to su samo te podele koje su tradicionalne, stare i dobre poznate, ali ovih novih podela na ideološkom tom delu ne postoje, osim što je arapski socijalizam na neki način sklonjen i jedino ga imamo sada kroz Baz partiju očuvanu u Sirijskoj Arapskoj Republici na neki način, i ovo što je vezano za režim Bašara al-Asada. Sa druge strane, ovo što je važno, znači taj proces od 1947. koji je sa, recimo, Baz političkom partijom bio prisutan, u arapskom svetu nema mnogo tih političkih partija, ali uzmemo i Sultanat Oman, recimo, kao tipičan primer. Imamo tu da je u Omanu 14. septembra 2000. godine održani su po prvi put izbori za konsultativnu skupštinu i broj tih poslaničkih mesta sa 82 povećeni su na 83. Bilo je, recimo, 556 kandidata.
A zašto mislite da je važno da nam sada upravo taj jedan primer istaknete?
Evo, zato što je poseban zaista po mnogo čemu, ako mi dozvolite samo ukratko nekoliko rečenica da predstavim kakva je bila, recimo, izborna kampanja, kako su se kandidati prosto registrovali za te izbore i šta je tu zapravo pratilo to na kraju, odnos i ko su ljudi zapravo koji su tamo bili izabrani. Recimo, bilo je 556 kandidata za 83 poslanička mandata, od kojih su 23, recimo, bile žene, što je veoma bitan moment, prava žena, pošto znamo i da u Kraljevini Saudijskoj Arabiji, evo, dobili su skoro pravo, znači, da mogu da voze automobile, recimo, još mnoga druga prava koje su pre toga bila nezamisliva, recimo. Pa onda imamo, recimo, političke stranke, recimo, ne postoje u klasičnom i dobro poznatom smislu te reči. I te prve izbore, recimo, pratilo je to da predizborni skupovi uopšte su bili zabranjeni i na neki način ta kampanja se vodila tako, na neki način gde su se ljudi sami predstavljali. I na kraju imamo to da su dve žene, recimo, ušle u tu konsultativnu skupštinu kao zastupnici u glavnom gradu Muskatu i u Bavšaru, ako sam pravilno izgovorio tu reč za taj grad, i što je naravno pohvalno, ali imali smo visok stepen izlaznosti od 87%. I sad, ako imamo u vidu da je Sultanat Oman u suštini unitarna parlamentarna apsolutistička monarhija,
dobro,
znači ovo o čemu smo tu govorili, na Srednjem istoku, i da je zapravo njihov politički sistem takav kakav je, gde je predsjednik države ujedno i premijer Kabuz bin Said al-Said, da je ministar koji obavlja spoljne poslove, recimo, što je vrlo zanimljivo, imaju i ministra spoljnih poslova, dakle, to je Yusuf bin Alavi bin Abdullah, i on je važan utoliko što su se naši ministri spoljnih poslova u dva navrata sastajali sa njime. I, recimo, između ostalog, na marginama sednica Generalne skupštine Ujedinjenih nacija na istočnoj reci, kao što je dobro poznato, u Njujorku.
Gospodine Vasić, ja vas molim da Znači, zanimljiv primjer ste nam zaista ispričali. Hvala vam na učešću u današnjoj emisiji. Biće naravno prilike da ovom delu sveta posvetimo i neku od narednih emisija. Gospodin Dušan Kokuzović i gospodin Nenad Vasić bili su sagovornici današnje Agore. Hvala vam.
Hvala vama.
Hvala.
Ovo izdanje Agore Radio Beograd 2 potpisuju Vesna Tošović, Predrag Vasić, Mladen Milošević i Snežana Bićanin. Želimo vam prijatan dan. U nastavku našeg programa slede najpre vesti, a potom emisija Večiti drugi.